Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, mga pinabsanon kang sanagin ang pagbarog ng pulpito, din daghang bayani sa akong kinabuhi may barog. Ako ipakigbahin kaninyo ang pipila sa akong pagbati o idirikta kini sa mga kabatanunan. Usa sa bayani sa daang tugon, mao ang propetang tigbuat nga si Josue. Siya midapit sa mga anak sa Israel nga iyang ipanguluhan. Magpili kamo ning adlawa kinsa inyong alagaron. Alang kanako og sa akong balay, kami mag-alagad sa Ginoo. Ang bahayag ni Josue nagpakita og tinuod nga pagkakabig sa Ebanghelyo. Alang kang Josue og tanan kanato, ang pagkakabig sa mga baruganan sa Ebanghelyo moabot sa matarong nga pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo ug makapatinuod sa atong mga pagigsaad ngadto sa Ginoo. Buot ko mo istorya sa pagkakabig gikan sa akong kasaysayan sa pamilya kabahin sa akong laing mga bayani, siya mao si Agnes Hogan. Og siya ug ang iyang bana mipasakop sa simbahan dito sa Scotland sa 1861. Nag-antos sa graming pangguko diha sa ilang yutang natawhan, mibalhon sila sa Amerika uban sa ilang mga anak. Katuigan ng labay, nabiyuda si Agnes nga walay may walok anak nga buhion. Ug mitrabaho pag-ayo aron sila makakaon og makasinina. Ang iyang 12 anyos nga babayeng anak si Isabel swerte nga nakakita og trabaho sa isip sulugoon sa usa ka adunahan dili LDS nga pamilya. May puyo si Isabel siyang dako nga panimalay ug mitabang pagbantay sa gagmayng bata. Agyog ilis sa ilang mga iyang serbisyo, gamayng sweldo gibayad matag semana ngadto sa iyang inahan, siya wala madugay, gidawat nga sakop sa pamilya ug misugot sa pagpahimulos ug mga pribilehiyo sama sa pagtuon og sayaw, mindot nga sinina ug pagtanaw og pasundayag. Kini nga kahimtang mikabat upat ka tuig hangtod ang pamilya gitrabuhan ni Isabel gibalhin sa laing estado. Pinangga kaayo nila si Isabel nga ilang giduol ang iyang inahan, si Agnes, ug nananggit nga legal nilang sagupon siya. Misaad silang hatagan siya og maayong edukasyon, bantayan nga maayo ang iyang kaminyoon ug himuong manununod sa ilang kabtangan uban sa ilang mga anak. Ipadayon usab nila ang pagbayad ni Agnes. Kining nagkalisod nga biyuda ginahan, may lisod nga disyon paghimuon, apan wala siya magdumili bisan og kadiot. Paminaw sa mga pulong nga gisulat sa iyang apong babae, human sa mga katuigan. Kung ang iyang gugma wala mapugos kaniya sa pagdumili, siya may mas maayong rason. Mibiyahe siya gikan sa Scotland og nakaagi og mga kalisod og mga pagsulay alang sa Ebanghelyo. Og dili niya buot kon mahimong nga mawala siyang mga anak ang unsay iyang gianha nga layo kaayon aron maangkon. Ang dato nga pamilya migamit sa tanang rason og si Isabel mihila og mihangyo nga tugutan. Apan si Agnes nagmagahi. Ingon sa inyong hunahuna ang 16 anyos ni Isabel mibati ang iyang kinabuhi na guba. Si Isabel Hogan, maong apuhan sa akong apuhan. Ug ako labing nagpasalamat sa pagpamatuod ug ligong pagtuo nga nagdilaab sa kasing-kasing sa iyang inahan. Nga wala mo tugot nga ibaylo ka miyembro sa simbahan sa iyang babaeng anak alang sa kalibutan ng mga saad. Karon gatusan sa kaliwatan tangin sa pagkamiyembro sa simbahan, mao ang mga manununod sa natisok na hugot ng pagtuo ug pagkikabig na Agnes sa Ebanghelyo. Batan-ong mga higala, nagpuyo kita sa kuyaw nga panahon ug ang mga desisyon nga inyong himuon sa inadlaw o gani inoras, may mahangturong sangputanan. Ang mga desisyon nga inyong gihimo sa inyong inadlaw nga kinabuhi mo tinuon sa mahitabo kaninyo sa kadugayan. Kung kamo walay pay migamot nga law to, nga ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw mao ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta karon ang panahon sa pagbuhat kay gikinahanglan nga maangkon kanang ligon nga pagtuo. Ang paglangan sa paghimo sa gikinahanglan ni anak matang sa ligon nga pagtuo mahimong makuyaw sa inyong kalag. Ang tinuod nga pagkakabig labaw sa pagbaton lamang o kay balo sa mga baruganan sa Ebanghelyo, gani labaw pa kay sa pagbaton o pagmatuod ni adtong baruganan. Posibleng magbaton o pagpamatuod sa Ebanghelyo nga dili mosunod niini. Ang tinuod nga pagkakabig nagpasabot nga kita naglihok sa atong gituuhan o nagtugot sa pagmugla o usa ka gimhanang kausaban diha kanato. O diha sa atong kasing-kasing sa buklit atong nakatunan nga ang pagkakabig usa ka proseso dili panghitabo. Kamo mahimong kinabig isip resulta sa matarong nga mga paningkamot sa pagsunod sa manluluwas. Kini nagkinahanglog panahon paningkamot ug buhat. Ang apuhan sa akong apuhan may ligon nga pagtuo nga ang Ebanghelyo labaw pa kasalang sa iyang mga anak kaysa kalibutanong katigayunan o kaharuhay tungod kay siya misakripisyo, milahutay o misunod sa Ebanghelyo. Ang iyang pagkakabig miabot sa sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo o sa pagsakripisyo alang ni ini. Kinahanglan kitang muagi sa samang nga proseso kung kita buot nga makaangkon sa samang pasalig. Ang manuluwas mitudlo. Kung tuyo ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iya mahibaloan. Kung ang iya akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa akong pagbuot. Usahay atong sulayan ang pagbuhat sa binalis sama pananglit. Tingali atong gamiton kini nga paagi. Malipay akong musunod sa balaod sa ikapulo. Apan kinahanglan kong mahibaloan kini tinuod. Tingali magampo kita aron sa pagangkon o pagpamatuod sa balaod sa ikapulo. O ginaot ang Ginoo manalangin ka nato ni ana ang pagmatuod sa dili pagyud kita. Musulat sa resibo sa ikapulo. Mapandilik ingon ni ana. Ang Ginoo nagpaabot ka nato nga mapakita og hugot nga pagtuo. Kinahanglan kanoy kitang mubayad og tinuod ana nga ikapulo aron may pagmatuod nga ikapulo sa ikapulo. Kini nga sumbanan na gamit sa tanang karuganan sa Ebanghelyo. Mabalaod man sa kaputli, sa baruganan sa tarong nga pagsinina, sa pulong sa kabaalam o sa balaod sa puasa. Makigbahin kong ehemplo kung giyon sa ang pagsunod sa baruganan, nagtabang ka na ito nga makabing niya ng baruganan. Usa ako kayang woman ni atong 1960s, umaura ang LDS nga babae sa akong high school. Kini panahon sa kagubot, nga gihulagway sa pagsupag sa tradisyon sa pamatasan, paggamit sa mga druga o bisan unsay gibati nga mentalidad. Daghan sa akong mga higala, maayo mga tao, apandili madani, daling madani sa mga kagaluyang ng bagong pamatasan, nga maura gyud ang daang imoralidad. Ang akong mga ginik kanan magtudlo. Misil si kanako sa hiya sa pagtagad sa akong lawas nga may respeto. Pagbaton og limpyo nga og huna-huna og labaw sa tanan magkat-on og pagsalig sa mga sugo sa Ginoo. Mihukom ako sa paglikay mga sitwasyon nga dunay alkohol og sa pagpalayo sa tabako og druga. Kini nagpasabot nga wala ako i-appeal sa mga party og panagsara ko makig-date. Ang paggamit og druga masagad sa mga batanon og mga kuya og ang mga kuya wala kayo mahibaloy sa makaron. Daghan sa ako mahigala sa kadugayan, nag-antos ang permanenteng kadaot, gikan sa makapayabag nga mga droga o nalumon sa seryoso mga pagkaadik. Mapasalamat ako nga nagtuluan sa pagsunod sa puno sa kaalam diha sa akong panimalay. O nakaangkon hugot nga pagpantuo niya ng abaruganan samtang ako nagpakita hugot nga pagpatuo. Nagsunod ini. Ang nindot nga pagbati kanako sa pagsunod sa tinuod nga baruganan sa Ebanghelyo mao ang Espiritu sa Espiritu Santo nga nang may tuod ang baruganan tinuod. Kana mao ang pagsugod sa tinuod nga pagkakaadik. Kabig. Si Propeta Moronay sa basahon ni Mormon mitudlo. Ako mupakita sa kalibutan nga ang hugot nga pagtuo mao ang butang nga gialooman ug dili makita. Busa ayo pakiglalis kay kamo wala makakita kay kamo dili makadawat og saksi hangtod human sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo. Sa atong kalibutan diin ang kalipay dayon mao ang gipaabot kasagaran kita makonsensya sa pagpaabot sa ganti nga wala pagani trabaho eh. Nagtuo ako nga si Moronay nagsulti ka nato nga kita gyud mabuhat una sa trabaho og magpakita og hugot nga pagtuo pinaagi sa pagsunod sa Ebanghelyo niya na madawat nato ang saksi nga kini tinuod. Ang tinuod nga pagkakabig mahitabo kun kamo magpadayon sa paglihok sa mga doktrina nga kamo nahibalo nga tinuod ug sa pagsunod sa mga sugo matag adlaw matag bulan. Ginimay-mayaong panahon nga mahimong kabatan-onan sa simbahan. Kamo ang unang may appeal sa curriculum sa follow, come follow me. Nga ang usa sa unang tuyo mao ang inyong pagkakabig sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kini maayong hinumduman nga bisan unsa kadasig ang imo magikanan og mga leader sa kabatan-onan, kamo may responsibilidad sa inyong pagkakabig. Walay usa nga makabig tungod kaninyo ug walay usa nga makapugos kaninyo nga makabig. Ang pagkakabig mahitabo kun kita makugihon may tungod sa atong pag-ampo, pagtuon sa mga kasulatan, pagsimba o pagpakatakos sa pag-apil sa mga ordinansa sa templo. Ang pagkakabig maabot kung kita naglihok diya sa matarong mga baruganan nga atong nakatunan sa atong panimalay o sa sulod sa klase. Ang pagkakabig maabot kung magpuyo o putli o mahiyas ang kinabuhi o nalipay sa pag-uuban sa Espiritu Santo. Ang pagkakabig maabot samtang kita nagsabot sa pag-ula ni Hesus Kristo mula kaniya nga siyang atong manuluwas o manunubos o tugutan ng pag-ula sa pag-ipikto sa atong mga kinabuhi. Ang inyong pagkakabig mutabang kaninyo samtang kamo nag-andam sa paghimo mga pakigsadya sa templo, nagserbisyo og templo og nagtukod og inyong kaugalingong panimalay sa umaabot. Kung kamo nakabig, makabaton kamo og tinguha sa pakigbayan sa uban unsa inyong nakatunan. Ang inyong kumpiyansa og abilidad sa pagpamatuod ngadto sa uban nga may ligong pagtugaho mutubo. Kini nga tinguha sa pakigbayan sa Ebanghelyo sa uban og ang kumpiyansa sa pagmatuod nga may kaisog maoy natural nga mga resulta sa tinuod nga pagkakabig. Ang manuluwas mitudlo ni Pedro. Kung mahibalik na ikaw kanako, ligunang imo maigsuon. Nahinumdumo ni Joshua ang propetang tigubat, wala lamang siya makabig sa ang kaugalingon. Apan siya may trabaho sa walay kakapoy hangtod sa katapusan siyang kinabuhi sa pagdala sa anak sa Israel ngadto sa Diyos. Atong mabasa sa daang tugon. Ug ang Israel nag-alagi sa Ginoo sa tanang mga adlaw ni Hosea. Ang usa ka tawo nga nagsinati og tinuod nga pagkakabig, mudangop sa gahom sa pag-ula ug mudawat sa kaluwasan siyang kalagdayon maninguha sa paghatag og dakong impluwensya sa tanan nga nakaila kaniya. Ang pagsunod sa Ebanghelyo o pagbarog sa balaang mga dapit, dili sa kanunay komportable sa iyon apan. Magpamatud ako nga mapuslanon kini. Ang Ginoo mitambag ni Emma Smith sa pagsalikwe sa mga butang sa kalibutan o pangita ang mga butang nga maayo. Ako nagtuo nga kita dili makasugod sa paghinahuna kung unsa gyud kanindot kadtong mga butang nga maayo sa kalibutan. Magpamatud ako nga kita may mahigugmaong amahan sa langit nga ang labing dakong tinguha mao ang pagtabang o pagpanalangin sa atong mga paningwa sa pagsunod sa Ebanghelyo o magpakabig. Tataw niyang ipahayag ang iyang labing tumong o buhat mao ang atong pagka-immortal o kinabuhing dayon. Nagtinguha siya sa pagpauli kanuto ngadto sa iyang presensya. Magpamatud ako nga kung kita maglihok diya sa mga doktrina sa Ebanghelyo o nagamit nini sa matag adlaw, mahimo kitang makabig o mahimong paagi sa pagtuman o mga kayuhan sa atong mga pamilya o sa kalibutan. Hinaot mapanalanginan kitang tanan sa atong inadlaw nga paningkamot sa pagkabuot ni anang tumong, mao ang akong pagampo diha sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.